þetta er náttúrulega slaufinn hann að rauðu.
Heil og sæl öll sömul og verði velkomin á krossgötur á torgi Neskirkju til að ræða málefni sem mæta okkur á lífsveginum. Hjá okkur góður gestur í dag, hann heitir Sverrir Agnarsson. Ég heiti Örn Bárður Jónsson, er prestur hér og ég nefni þetta nú svona því að ég með upptökutæki og ætlum að byrta þetta á vefnum. Þannig að þessi formlegheit en við bjóðum Sverri Agnarsson hjartanlega velkomin, tökum vel á mót honum. Sem gesti í þessu húsi til að ræða hans hjartans mál og mál sem að varða okkur líka. Sverrir er reykvíkingur, móður hans frá Akureyri, hann fæddist reyndar þar, skildur Kristjánu Sigir sinni hérna innrekanda og hvað var hann afabróðið
hérna? Afabróðið mínu.
Já, og þú ert væntanlega alinn upp svona bara á venjulegan hátt sem Íslendingur, skýrður og fendur eða hvað?
Jú. Og svo og femtu og með sem mjög óvenjulega femtur, ég var kristinn því femtist.
Já, hann bara það. Tókst það alvarlega?
Ég var búin að lesa allan Sigurð Einarsson Holti árin á 14 ára, ég held ég var búin að lesa allan biskupin árin á 16.
Gott. Þannig þú er haft áhuga á trúmálum.
Já, á trúmálum.
Já. Og svo tekurðu þá ákvörðun fullorðin maður og að gerast múslim. Ég þykist muna eftir þér svona úr bæjarlífinu hérna, við erum væntanlega og svipuður ekki.
Og fæddur fyrir bara síðust aldar
já, rétt fyrir helmingin já. Undan, já og þá hittist um fólki glömbæ og víðar og var í skólum hér í miðbænum og svona en velkomin hingað og við ætlum að fá að spjalla við þig um þína trú og um Íslam sem að er okkur mörgum hugleiki það sagði einhver að 21. öldin menn sagðu á síðustu öld Trúarbröðin eru búin að vera, þau munu líðundu lok. Svo rann 21. öldun upp og menn sögðu, þetta verður öld trúarbröðana. Og við sjáum það í heimspólitíkinni að heimspólitíkin snýst að meira að minna leiti um trúarbröð, um afstöðuna til trúarinnar. Nú, þegar ég var strákur þá var talað múslima sem Múhameðs trúarmenni, það er auðvitað má alls ekki segja því að þeir trúa ekki að Múhameð heldur á hinn æðsta guð og Múhameð var spámaður hans. Þess vegna heita þeir múslimar og trúarbrögðin heita Íslam. Að við höfum þessi orð á hreinu. En já, þú hefur einhverstað kynst Íslam og svona farið að lesa það og kynnast því og þetta hefur einhvern veginn heillað þig og gripið þig.
Jú, það má segja það svona unglingsárunum upp úr 16, milli 16 og 18, þá hvarf að mér þessi trúar á því og taldi mig ekki vera trúaði lengur. Ég fór að spekla mikið í austræðum trúarbrögðum, eins og þá var með lenska, ég var í Guðspekifélaginu og eða fór mikið þangað og hérna, maður pældi í zen-búddisma, maður pældi í alls konar hlutum, pældi í aldrei í Íslam. Svo enda ég fyrir erlendis náms, enda sem verða hippi og leggst í heimsóknarflakk og er að flækjast í Pakistan þegar ég keypti mér þar hest, ferðast á hesti, þar upp í fjöllin og hérna kynntist alltaf alls konar fólki og hérna og það ekki þannig að ég hafi ákveðið að gerast múslim, það var bara einn daginn sem ég einhvern veginn fæ einhvers konar vitrun, ég hérna bara frelsast ekki til grís, frelsast í Íslam. Og það sem ég hef lesið svona frelsunarferli, þá er það bara mjög svipað. Ég gekk mjög öðrum heim í marga daga eða fleiri vikur og orðaði það þannig bara að ég hafi eignast fljúgandi teppi og ég hafi ekki séð einn ástæðs að skila því.
Svona gerist ofta hjá fólki á vissu aldurspili. Ég var sjálfur fyrir trúareinslu 27 ára gamall og þá vaknaði ég til svona nýrar vitundar mína kristnu trú. Þannig að ég fekk svona annars konar teppi eða
ég get ekki sagt að hafa verið einhver rökrétt hugsun eða pæling sem var að baka mínum og ég geti varla kallað trúskipti vegna þess að ég var eiginlega alveg hættur að sinna minni gömlu kristni trú.
Já. En hvað sko, nú er Íslam svo áberandi í umræðin í dag út af áhrifum sko í hinum múslimsku löndum og líka það að hefur flust svo mikið af múslimum til Evrópu og Bandaríkjana líka til já Vesturlanda. Og það hefur auðvitað þannig að þessi mál öll eru miklu meira dagskrá en áður. Og nú veit ég til mér í Bretlandi þar sem að ég man þegar ég var að koma til Bretlands upp úr 1960 þá voru Bretar að opna sér þjóðfélag fyrir gömlu nýlenduveldunum og
ekki nýlenduveldunum, gömlu nýlendunum
nýlendunum myndi ég fyrir ekki og þá hérna þá fluttist náttúrulega mikið af fólki þangað og nú er sægur af múslimum
Já, við skulum ekki kannski sko með þetta við tökum þetta innflytjendamál til Evrópu bara í samhengi og Bretland samleið að þá þetta náttúrulega, ég sjálfur kynnti sig því flýst Svíþjóð 69, að þá voru Evrópulönd og ekkert breytan þetta ekkert undirskilið, þeir vantaði vinnuafl, þeir voru í því að flytja inn vinnuafl og ef minn vilja lesa eitthvað smottir í bara í sambandum þjóðfélagsmáli í Evrópu, þá maður mjög fljótur að reykast við það að menn eru búin að reyna það út að án innflytjandi í Evrópu hefði engin hagvöxtur verið að síðustu 30 árin.
Mhm. Allir Tyrkirnir í Þýskalandi til dæmis.
Já, og ég á líta til að þjóðir hafa verið heppnir og Tyrkir eru að mínu mati hið besta fólk.
Mm-hmm. En eru múslimar það ekki yfir höfuð?
Ég get ekki sagt annað.
Já. Nú erum við, sko, við getum sagt við erum eitt mannkyn, en svo eru trúarbrögðin ýmsum hætti og kannski erum við flest bara fædd inn í trú viðkomandi fjölskyldu eða umhverfis.
Já, það er frægt vers í Kóraninum sem segir það að Guð hafi skapað manninn í mismunandi þjóðum svo að fólk geti kynst hvort öðru. Og margbreytileikinn sé blessun, ekki refsing.
Já. En hvað með, sko, nú þekkir þú kristindóminn
sem... Já, sko, það mjög taka fram, sko, þegar menn að tala umræðu Íslam. Já. Svo umræða og svo þekkingaleit sem menn beita Íslam á Vesturlöndum í dag er ekki mjög heiðaleg. Menn að skoða Íslam, lesa íslenskar heimildir í því skyni að finna á þeim galla. Hugafærið ekki að opna og reyna að skilja. Hugafærið reyna að finna eitthvað sem getur baunað á næsta múslima sem þú hittir.
Já. Nú þessu verðum að líka fyrir sem kristinmaður og
það gerir alveg fyrir því.
Það er núna vaxandi sko í vaxandi mæli þá eru raddir og lofti í Evrópu og innan vestrana heimi sem að ganga út á það að finna kristindómnum allt í foráttu og trúarbrögðunum yfir höfuð.
Já,
og þá reynt að finna þessa snöggu bletti. En talandi það, núna í fréttunum síðustu daga þá þessi árás hérna í Nairobi og í Kenju og það eru þessar fréttir af íslamistum.
Við getum alveg tekið þetta í Kenja sem sko svona, sem bara sem dæmi hérna hvað íslam segir stríð og svoleiðis. Það var það alveg á hreinu að sko nú er ég ekki að tala einhverja einstaka presta eða öfgamenn eða túlkendur á Íslam. Ég að tala alla helstu fræðimenn Íslam í 1400 ár. Ibn Kathir, Tabari sem skrifaði fyrstu kóranskýringarnar, Tamiya, alla frægustu fræðimenn Íslam í 1400 ár. Þeir eru allir sammála það. Það engin efi, það engin að rökræður það að Íslam leyfir ekki árásastríð. Þeir sem fari í árásastríð verða að leita sér heimilda annars staðar eða ástæða annars staðar. Þeir nákvæmlega svo kristin kóngur eða kristin yfirvöld geta ekki farið í stríð á kristnum forsendum vegna að kristnir menn eiga bjóða annan vanga. Þeir verða að gera það öðrum forsendum. Þeir nákvæmlega sama í Íslam. Þessi Kenjamál er árás Somalia Kenja er skilið eftir að Bretum eins og venjulega teiknir eru blanda kortum með reglustrykku. Mm-hmm. Það var ekki tekið nein tillit til hvernig þjóðina skiptust. Deilan stendur Somaliland sem suðurpartur Somalíu í dag. Og þar hafa kenjumenn ráðist inn og þeir hafa verið með alls konar brútalita. Þeir eru kærðir núna fyrir alþjóða glæpastamstólunum fyrir þjóðamorð og glæpi gegn mannkyni. Þeir hafa drepið og sprengt upp fleiri hundruð konur og börn í flóttamannabúðum. Samkvæmt Íslam, þá mega Íslam leyfir sem sagt varnarstríð. Það munurinn á kristni og Íslam. Íslam leyfir varnarstríð. Og samkvæmt því þá mega sómali menn fara í stríð.
Kristnir reyndar líka
og mega sem sagt mega verja sig og mega sem sagt herja á Kenjustjórn. En samkvæmt öllu því sem spámaðurinn sagði og gerði, allir tradisjón í Íslam, mega þeir ekki drepa konur og börn. Það bannað.
Varðandi umræðuna þá hafði ég í huga að við myndum spjalla hérna fyrst og síðan opna fyrir fyrirspurnir úr sal og eftir. En þú nefndir áðan sko ártal eða árafjölda, þú nefndir 1400 ár og þá kannski fróðlegt að rifja það upp að af þessum þremur engiðis trúarbröðum í heiminum stærstu, þá gyðingdómurinn elstur, síðan kristindómurinn og síðan verður Íslam til á 7. öld, upp úr 600.
Allt er það
fremdi. Já. Og það sem einkennir þessi þrenn trúarbrögð er trúin á eina æðstu veru, það að segja á Guð sem skaparan og það merkilegt að gyðingar skuli hafa þróað þá trúarvitund í þessu þjóðahafi sem þeir voru í, þar sem að flestir trúðu á marga guði, en þeir héldu þessu alltaf til haga og þetta kemur síðan inn í kristnina. Og svo Íslam eiginlega að hluta til eins og ég skilða og úr þeim fræðum sem ég las á sinni tíma verður til í miklum díalóg við gyðingdómin, þar að segja sprettur út úr mörguleit út úr gamla testamentinu.
Ég ekkert síður í kristinu vegna þess að
kristinu líka.
Að arabar á þeim tíma og dýmum spámasins voru höfðu mikil samskipti við Sýrland og Mesopótamíu og Írak sem kallað í dag og þarna byggu margir kristnir en þeir voru að vísu oft þessi kristnumenn sem voru þarna voru meira að þessum kallað sér hérna guðseðlis hérna heldur verið meira sko nestorianar sem eru þá trú ekki á guðulegt eðli krist að ég held ekki rétt.
En hérna, nú hefur arabaheimur og nú getum við talað arabaheimin sem náttúrulega til fyrir Íslam og svo þetta, já, eftir Íslam hefur haft heilmikil áhrif á Vesturlöndum og við höfum fengið mjög margt merkilegt frá þessum heimsluta.
Þú talum við svo gýðingana í Medína á tímins spámasins, það voru arabiskir kynþættir, þetta voru arabir sem hefðu semst að gýðingdómunum fjölgar sér eftir útleiðina frá Jerusalem þeir fjölgar sér mest með trúboði ekki eins og núna þá var trúbo leift og þarna voru mikið af arabiskum þjóðflokkum sem urðu gyðingatrúar en þetta voru samt arabar samt. En já, þetta er náttúrulega alltaf semita náttúrulega.
Já, það er gott að muna það líka að maður getur gerst gyðingur.
Já, maður gat það þá allavega.
Það er enn, menn geta skipt trú
í orðið gyðingur.
Það kann að vera. Þannig að hérna ég ætla að tala áhrif og araba heimsins og Íslam á Vesturlönd þeir til dæmis gáfu okkur nullið sem að hefur gert okkur kleift að rekna mér sagt að það kemur frá arabum að þeir kenndu okkur að borða siðlega þar að segja að þú ert með 4-5 rétta máltíð þú borðar ekki aðal réttin fyrst þú borðar í réttri röð eftir einhverju innsægi sem að þeir skynjuðu að færi veri líkamann Þannig að það sem að við gerum á fínum veitingahúsu núna, það kemur frá arabónum. Áður fyrir borðuðu Evrópumenn bara eins og villimenn, þeir réðust bara á matinn og áttu allt sem að tönna á festi og svo maður svona íkinu svolítið. Þannig að við erum, svo er auðvitað menning, arabísk menning hafði mikil áhrif og múslimar til þess að Spáni lifðu góðu lífi alveg fram á 15. öld og voru þar í góðu, samneiti bæði við gyðinga og kristna en svo er
ja þeir deildu með þessa kirkjum þeir deildu með þessa trúarhúsum sko
ja
í þessum moskum og lokkar hef ég nú lagt það til að við skildum kannski biðja að við fengum nú úthluta þarna í sem sagt langhólssókna við hefum alveg geta bara skipt langhólskirkja milli þar
ja
við geta notað hana föstum
ég messaði stundum upp á Keflavíkurflugvelli fyrir lútherska söfnuðinn í herstöðinni í kapellu ljóssins chapel of light og ég var viðstaddur vígslu þess hús Og það hús var byggt fyrir alla trúflokka. Maður kom inn í eitt salinn og þar var altari, kristið altari og svo var toppurinn tekin af því og settur nýr svona ferningsteningslaga kubbur og þá var komin hérna sínagóka, samkunduhús gyðinga. Svo var það tekið og aftur altari og þá voru opnaðir skápar baku og þar byrtu stýrlingamyndir fyrir katólikana. Í aðal kirkjuskipinu var bæði skírnarfontur og skírnarlaug fyrir hvítasunnumennin og baptistana sem að skýra niðurdýfingaskírn og þarna höfðu líka búddistar og hindúar og múslimar sína aðstöðu til að tilbiða Guð. Það var mjög fægur vitnisburður og hérna auðvitað maður við hugsa sér eitthvað svona. En nú fólk spyrjandi út af Íslam og það auðvitað umræðinu moskuna, þeir eru búin að fá lóð.
Já.
Og til hamingju með það.
Takk.
Hvernig finnst þér svona, hvernig nú að vera, hvernig mæta Íslendingar þér sem vita að þú ert múslimin, þú ert í minnihluta inn í þessu samfélagi sem svona lúttestinn að gæsa
Ég get alveg sagt sem ég alltaf, ég hef aldrei verið neitt vandamál, það erfiðar orðið núna, það orðið svona hatursumræðan orðið ansi mikil og þessum stjórnin eins og ég sagði áðan, það er ekki og fróðleikur Íslam ekki mennur ekki afla sér hans í svona fræðilegum áhuga heldur einhvers konar áhuga á að geta hérna skotið okkur í kaf með einhverum en afsanna þetta sé ekki rétt eða afsanna það við séum kúarar og herskáir og viljum drepa alla nema múslima þannig einhvern veginn það og ég kom til mig sérna hafði búið í Líbíu heilt ár og ferða svo í Norður-Afríku þannig að ég og kona mín áttum vorum ekki drosalega rík af þessa heims gæðum þannig ég gekk út í var mér á að ganga út í Marokkosum kupli einhvern góður í stæðin sumari 73 þegar ég kom heim og það var hrægt á mig en það var ekki sambandi við Íslam það var sambandi við bensín sem einlega ábyggilega heilaðara heldur að trúa bróða það var sem sagt þetta það var einhver svona bensínstríð í gangi upp 73 skils mér
Eru fleiri múslimar í fjölskyldinni?
Nei. Ég bara hef kona mín og
strákarnir Já. Gengur hún í
Nei, og það svo skrítið, kona mín egypsk og við sko, og þannig var í Egyptalandi, þar var allmest blæjan var eiginlega horfin og slæðan sko, þegar við erum núna og vorum í Egyptalandi síðast, þá og fórum inn í verslunumistu, þá var kona mín eina sem ekki var með slæðu, þannig þetta hefur breyst. Mm-hmm. Það er ungar konur að taka upp slæðina og mér skilst að sé svona mest bara á þjóðurnislegum kvötum.
Nú eru frakkar, hafa þeir verið í sko frakkar, má segja, með frönsku byltingunni, þá kasta þeir trúabróðunum út og vilja vera með svona trúlaust þjóðfélag og þar að leiðandi hafa þeir núna löngum vegna þess að trúabróðin máttu heldur ekki verið mikið í skólanum og þá fólk kannski að mörguleit orðið vanhæft til þess að rökræða trú og svo kemur upp þetta með Íslam og þá lenda þeir í vandræðu með að taka á þessu með klænaðinn.
Já, sko,
taka mjög stífa afstöðu þar finnst mér í þessu frjálslynda landi
ég var náraðið þetta borðið sem satt á það með klæðaburðin þar sem ég veit sko og ég hef náttúrulega lúslesið Kóraninn og hún að lesa hann í 40 ár og ég kann mikið að hann utan að ég hérna og ég kann held ég veit og svo maður náttúrulega vesturlandabúi þannig að maður tekur þessu krítísku hluti eins og kvenréttindi og klæðabur kvenna og það alveg sama og ég skal alveg taka þetta á heimasíðuna eftir ég get ekki alveg ráð fyrir að við getum klára þetta umræðefni hér ég skal gjarnan svara fyrirspurnum og túlka vers sem menn geta baunað á mig og segja sem þið segja þýð eitthvað annað en það eina sem eini tilgangurinn í að mæla þessar konu klæði þessar ákveðin hátt er alltaf sá í kórónum til að vernda þær gegn umhverfinu aldrei neitt kynferðislegt eða þvingunar
til að kúa þær
eina sem sagt það sagt það orðið kannandi nú ensku af því ég les nú mikið enska þýðingar þá það sem sagt það decent orðið decent bara klæða sig við hæfi mm-hmm. og svo sagt slæðuna að það var það að breiða yfir brjóstin ég get gera fyrir það sé annað en bara tiltölulega kristilegur hugsunarháttur það það eina sem segjum klæðabur í Kóran svo náttúrulega að taka kallarembundna við og túlka þetta á miðaldir og ég ger ekki ráð fyrir því að þið myndu vilja lifa eftir kristnum gildum rannsóknarréttarins í Spáni ég ger ekki ráð fyrir því en aftur á móti vera að bauna okkur alltaf einhverjum ritskýringum manna frá 11. öld, 12. öld, 13. öld og svo taktingin bara þessi og það sem ég segi ykkur, þessar síður sem að vera að bauna þessum áráður á okkur þetta eru einstök dæmi, þetta eru einhverju brjálaðing trúabræðafræðingar í Bretlandi eða Sádi-Arabíu, alltaf þeir sömu þeir eru alltaf kynntir sömu sem aftur þannig að fólk heldur að þetta sé hvað nýtt, þetta sé bara allir múslimar sem tali svona þannig það bara af og frá
En nú stundum sko talað sko í einföldun annars vegar kristni og hins vegar Íslam þannig að til dæmis Biblían auðvitað að finna alls konar versi henni sem að ef þú eru tekinu samhengi þá er þetta sína fram á kristin sé alveg gjörsanlega vonlaus
það til dæmis eins og vers það mjög algengt að vitna í versi með 291 sem segir og berjist við að þanga til engin kúun meira og drepið og að nota bara stríðsorð en þá var alltaf sleppt versinu undan sem heitir sem sagt sem er 190 sem segir ef þeir ráðast á ykkur óréttlátan hátt og beita ykkur kúun þá megið þið verja ykkur með baráttu það því bara sleppt
já, já.
Ég held ekki að segja það að varnarstríð sé ekki leyft í Ísland það leyft en árásarstríð ekki leyft
en segðu mér eitt það því stundum haldið fram að ef maður ber saman biblíuna og kóraninn þá segir stundum sagt að biblían eða kristindómurinn hann sé svona eins og opikerfi sem að ferðast í gegnum tíman og tekst á við samtíman og hverjum tíma og aðlagast honum eða endurtúlkar hann og breytir honum eins og Kristín gerir hér á landi þegar hún barst hingað 1000 en aftur á móti að kóraninn sé meira sko lokara kerfi vegna þess að í honum sé boða þjóðskipulag og það sé stundum verið að reyna að koma þessu gamla þjóðskipulagi upp á nútíma þjóðfélagi eins og var allir skert í Íran á sínum tíma.
Það nú einmitt það sem ég talið veikleik, eða oft alveg veikleik í Íslam að spámaðurinn, hann lagði aldrei til neina ákveðna tegundar stjórnafari. Hann valdi ekki eins með eftirmann sinn. Hann valdi ekki eins með það kerfi sem er ætti að stjórna eftir það. Og ég kannast ekki við það að það sé eitthvað stjórnmálulegt kerfi í Kóraninum.
En hvernig, en til dæmis þegar að koma inn í Íran, svona gengur í það að færa þjóðfélagið aftur sko að kóraninum meira
ég ger ekki ráð fyrir því að þeir sem kristni fólk hafi eitthvað móti því að þjóðfélagið sé fært nær kristnum gildum þetta ekki bara eðlileg afstaða trúas fólks
það má vera, það er
en svo áttar móti hver eru trúaleg gildi síamúslimana í Íran ég ekki droslega samþykkur þeim
Þá komum við að þessu að Íslam ekki ein hjörð, þetta eru ólíkir hópar.
Ekki frekar en þið eru kristni katólikar og svo við með hvað skiptast ekki katólikar marga bransa og lúterskan og það, þetta já. Nákvæmlega sama og svo einhvern veginn alltaf gengið út frá því að sé engin ritskýringar hefði í Íslam. Það sé bara ein kóran og ein túlkur, ein stefna, ein, það bara af og frá. Mm-hmm. Þetta nákvæmlega eins og biblíu, það eru tugþúsundir bóka skrifaðar sem ritskýringar kóran og menn geta fundið þar nákvæmlega allt sem þeir vilja.
En hvernig lærir þú, sko sem Íslendingur eða múslimi, hvernig myndir þú læra til prests?
Það engin prest að
lýsa. Nei, ég veit,
þú er náttúrulega eftir með hennan ímama-kultúr sem er náttúrulega bara eftirlíking af prestakerfinu, raun og veru. Ég er raunverulega móti því. Það já okkur, eða þannig frumíslam var alltaf bara þannig að sá sem best var til þess fallin að þeim sem voru viðstættur leitt í bæn. Og það imam. Mm-hmm. Og það engin predikun í Íslam nema á föstudögum, þá er ein ræða og það yfirleitt bara kóran tilvitnanir
Þið biðjist fyrir hvað, 5 sunnum á dag?
5 sunnum á dag, já
Og snúið þá alltaf til
Mekka Nei, Mekka nákvæmlega í þá átt sem bústæðavegurinn líkur í, menn vilja við það
Bústæðavegurinn?
Bústæðavegurinn líkur til Mekka
Já, já
Þannig næst ég keiri bústæðavegin þá veit ég að
Veit sér að pálmi þetta Það nú það Jæja, en já, en nú sko þú segir það sé erfiðar að vera múslimi á Íslandi í dag heldur og var fyrir kannski 20 árum
og þetta byrjar ekki bara vatnið Þetta byrjar ekki bara sko með þarna 9/11 eða hvað maður segja 2001 þetta byrjar fyrir þetta
11. september
Það byrjar einhvern veginn upp úr 80 einhvers konar svona samstiltur áróður gegn Íslam þá kemur upp þessi David Horowitz sem er hérna fyrirverandi sko byltingamaður var áberandi stúdentapólitíkinni í Kaliforníu einhvern tíðan árunum kringum 68 verður svo einhver svona erindrykki bandargjastjórna til dæmis í kontramálinu og í alls konar byltingum sem þeir stóðu fyrir í Suður-Ameríku að hann tekur upp hjá sér að byrja að túlka Íslam ákveðin hátt og snúa öllu við. Þetta eru menn sem hafa bakgrunn í auglýsingabransanum, ég í honum, ég sérst fjölmiðlafræðingur og mín eina menntun markaðsfræði raunverulega og hérna og þannig ég þekki vinn við auglýsingar, ég er sérst rannsóknarstjóri á 365 en ég vinn raunverulega við copywriting og demografiska rannsóknir þannig ég þekki orðfærið, þetta er sennilega, þetta er sko Baráttan gegn okkur, hún skipulað að bestu auglýsingastofum í heimi. Það öllum boðskap í Íslam snúi við. Einhvern meginn, kerfisbundið. Og þetta orðið innaður. Þarna ganga mennum sem hafa atvinna því að hræða fólk með Íslam og þeir selja út á það bækur og fá borga fyrir það að koma á ráðstefnum í sín glæru sjó. Mm-hmm. Billy Warner sem er einn að skæðastur í þessu, hann fær borgað $10,000 fyrir kvöld með slideshow sem hann kemur kannski út hverju Detroit borgar og ræðir alla borgarbúa mann og sé sjari að skella á múslimi sér taka við mandaríkina. Þannig þetta gert.
Þetta minnir mann
og... Það sem við erum að fást við. Og ég hveti einhvern sem lesa, sko, ég kannu setja það þá inn líka ef við förum að ræða þetta nánar á sími, þá eru, sko, tók ég saman sko það sem var beitt gegn gyðingum í Þýskalandi fyrir stríð og það sem beitt gegn okkur núna það raunverulega alveg nákvæmlega eins. Við ætlum að fjölgum okkur meira. Við ætlum að vinna hvort málstað hérna með hryðjuverkum. Við ætlum að hérna við megum ljúga andstæðingum okkar. Allt þetta kemur alltaf.
Þú nefndir fjölmiðlana og þessa sko skoðana myndandi aðila sem að hafa svona mikil áhrif. Nú vinnur þú hjá fjölmiðli og það nú gott að hafa það í huga að fjölmiðlar eru fréttaversmiður sem búa veruleikan til og hann ekki alltaf sannur hann í alls konar myndum
og þeir byrtu búan ekki til þeir afskræman
já eða já þeir byrta ákveðna mynda veruleikanum sem að þeir byggður á einhverjum upplýsingum og sem oftar en ekki bara hluti af heildarmyndinni og þannig að við þurfum aftur okkur á því að hvert einasta skipti sem við opnum dagblað að þá hugsun á baku hverja fyrirsögn, hverja frétt, hvar hún í blaðinu, hvar á síðunni, eftir í hverju ritstjórinn vill koma til leiðar eða sá sem á blaði. Þannig að svona nú þessi heimur þarf alltaf að vera að mata.
Ég nú unni með ritstjórinn sem hafa sko haft það bara að sem aðferða með illa með einhvern og svo við fjallum eitthvað neikvætt og mynda við komandi.
Já.
Já. Illa gert. En eins og ég segi sko það ég veit ekki þetta raunverulega alltaf eftirlíkingar af veruleikanum raunveru því betri eftirlíking því raunverulega
En tilgangurum með því að bjóða þér hingað var í mínum hug okkar hér að þú hefði tækifæri til þess að upplýsa okkur segja okkur frá að fólk gæti hitti og séði sem venjulega íslending sem hefur snúist til Íslam nú er ég náttúrulega alltaf að reyna að vinna fólk til Krist og það nú bara svona svona heimurinn en maður virðir skoðanir annar og við erum í þessum heimi þar sem að fólk með ólík trúabrögð og ólíka menningu og ólíka bakgrunn en innst inni erum við öll eins það rennur í okkur samskonar blóð og hjartað og innvolsið í okkur það sama
Já, eitt í því sambandi sem ég langar til líka að taka fram þegar menn að tala eins og þessi fræga kenning class of civilizations að þetta væri andstæður sem væri að berjast stöðu ef við skoðum uppruna kristninnar eins og Örn kom inn á áðan þá upprunið í gyðingdómi eða á þeim svæðum og þá hver uppruni kristnitrúar það jú, það getum sagt þessi semitísk spámannamenning og grísk heimspeki og hver uppruni íslam, jú, nákvæmlega semitísk spámannamenning og grísk heimspeki þetta mjög svipað í raun og veru í grunninn þegar íslam kemur fram þá er ætlun spámannsins eða ætlun íslam, hún að bæta heiminn hún því að annarkvægt orði koran með verið góði fátæklinga fátæklinga, munaleysingja og gera gott það er eina sem krafist saman í það ekki krafist af okkur að gera mitt annað en það er aðal máli
Guðspjalli á sunnudaginn unga manninn sem kemur til Jesu og segir við hann hvernig get ég öðlast eilíft líf Og Jésús segir þú þekki lögmálið, hvað stendur þar? Jú, elska skaltu drottinn Guð þinn á öllu hjartaðinn, allir sáliðinn, öllum hugaðinnum, öllum mættiðinnum og náungaðinn eins og sjálfa þig. Og þá segir Jésús við að þetta alveg hár rétt hjá þér, en eins þér vant. Far þú og sel eigur þínar og þá möttu hólpin verða. Og það hann að tala að hann hafi verið sko fjötraður af hinu veraldlega. Nú er kristendómurinn ekki á móti veraldlegum eigum og ég geri ekki ráð fyrir að Íslam sé það heldur. Hins vegar hafið þið haft stífa reglur það ekki lánastarfsemi? Öðruvísi heldur en...
Já, okurvextir ekki leyfðir.
Okurvextir ekki leyfðir, nei. En Já, það nú þetta...
Það nú svo umdeilt gott að vextir yfir leitju leyfðir en það svona...
Já.
Það öðruvísi hugsun í því.
Já, en það sem Kristur lagði áherslu á við þennan unga mann, það var þetta að það sem skipti máli að elska Guð og elska náungan.
Ég þetta minni mig á sögu sem ég sagði að spámann og kemur unga mann hans og vill fara í jihad og hefur ekki alveg ráð á vopnum en spámann sagði við hann aðsta form að jihad eru að góðu við fórhaldi sína.
Aðsta form jihad, já, sem er heila stríð.
Já, er að vera góðu við fórhaldi sína.
Já. Jæja, eigum við að opna fyrir spurningar og sal og ég ætla bara að minna á að við erum sjálfsögðu kurteis og tölum að virðingu, gagnvart gesti okkar og hverjum sem En skulum reyna að hafa þetta uppbyggilegar og góðar umræður. Gjörðu svo vel. Kynnið ykkur þá með nafni. Þið voru það rífast, já, það svona
gott
að skipta
stofskoðum. Það var að tala Ísland var ekki fyrir svona friðsanlega trúabrögð og við finnst nú að hann sé að reyna að skýra allt burtu þetta sem herskátt í Ísland. En mér dettur í hug Súru 839, þar sem fjallað heilagt stríð. Og þar kemur fram, ég ekki með hana svona orðrétt, sko, en það kemur fram að baráttan snýst að heyja stríð gegn sérhverjum þeim sem stendur í vegi fyrir útbreiðslu í Íslam eða berjast gegn hverjum þeim sem neitaði að ganga á trúna hönd. Ok, stríðsmönnum trúarinnu bæri að berjast hanga til engin trúleysingi eða fjölgeðstrúamaður eða sá sem tilir aðra guði. Hérna, ég að segja frá þessu já, ég ekki með versti sjálft ég ekki með kóranin á mér ég gæti alveg lesað upp sko. Og hérna þang til engin annar eftir en alla væri einn eftir og aðeins alla einn væri tilbeðin í allir veröldunni og hérna segir ég Súru 47 fjögur það hérna það, hvernig að fara með vantrúa þar að höggva það á háls, fjötra það vel sem að eru handsamaðir
og þetta sko, þetta náttúrulega smætir necks and cutter fingers þetta arabískt myndlíkingamál að gera þú skaðlausa
já, hvernig
að ég að skýra nei, ég að skýra fyrir þér ég að reyna að skýra fyrir þér ef þú lest kóran og lest með hann og ritskýringar manna sem eru kunna en hlusta, ég skal tala sko, þú þarft ekki að taka mörg svona vers stríð þar sem múslimin skipa stríða ég að segja það að allir helstu fræðimenn íslam í 1400 ár hafa sagt að árásar sér bannað öll vers stríð, fjallæm stríð sem í sjálfsvörn þetta einasta
Er það ekki mikið hagsmunamál?
Og býtum aðeins og svo var ég að tala um þegar þú segist ekki skilja myndlingamál hvernig ætlar þú að þýða til þess að íslingasögunar eða orsk, eða hvað maður segja þarna okkar háamál eða svoleiðis þetta allt myndlingamál ef þú skilur ekki myndlingamál þá eitthvað að ég veit ekki, ég skil ekki þá sem reyðast á kvotunum, ég fatt ekki hvernig þeir menn hafi geta náði að skýra þetta með Íslam, ég náði ekki. Ég næ heldur ekki hvernig til þeimis Lords Army í Afríku getur skilið sína misleimingar á börnum með kristendómi, hann gerir það. Ég get ekki skilið hvernig Breivik útskýrði morðin á 75 normönum með kristni, ég geta ekki.
Það auðvitað
Það ekki múslim sem talaði að ég heilugur stríðu við Vesturlönd. Það til jihad og ég var reyna að skýra það fyrir ykkur. Jihad í öllum formum. Jihad það að vera góð við börn. Jihad það að vera góð við konu þína. Jihad það að vera góð við foreldra þína. Það sem spámanninn sagði að það var þetta tvær tegundir jihad Akbar og jihad Sirir. Litla jihad þar að fara í varnarstríð. Og þá má enginn líka á liði sínu. Allavega ekki þeir sem voru með Dína og Tímon með honum. Það var ætlað sem þeir færu með honum í þau stríð. Heldur það sé bannað að skýra kóran eins og súfélagi, hafa þeir ekki rétt á að skýra kóran líka? Er það bara þessi bandarísku öfgamenn sem maður rétt á því að skýra kóran? Þetta segðu mér eitt, sá ótta í hjörtu óanarins, hvað gerir bandaríkjamenn þegar byrja að sprengja í Irak? Er það ekki tilgangu sprengjana, sá ótta... Ég er að segja að það engin, við meginn stund að árásustríð og það sem að, þú veit að vitni í versinu námsla á ótta í hendur óvæninens og þá veitum við líka með að smite the necks and cut their fingers. Ég þekki þetta vers, þetta arabískt myndlíkingamál. Þarna er ávarpi til englana, ekki til múslimana, til englana, að þeir eru aðstoða á í baróttunni gegn mekkabúum og sá ótta í hjörtu óvinnuna. Þannig er það. Konrætta
Hylja sig
Ég hef lesið hennar margótt Ég man ekki nákvæmlega farað með það Lestu þá versið Ég er að segja það í Kóranum, það eina sem stendur um blæju, það stendur það að konu spámannsins, bara konu spámannsins, eigi ávarpa gesti gegnum tjald. Það var þetta að stoppa það að það var ekki vaðið inn á vegna þess að dyrnar voru tjald. Þeir áttu að heilsa og byggjum leyfi inngöngu áðun og óðu inn, það gerum þeir áður. Það ekkert klæðna kvenna eingöngu og nota orðið dísent og sveipa um sig klæði yfir brjóstin þegar þeir ganga út af. Þú ert að tala um einhver... menning heimsins er kvennakúun er vandamál alls heimsins. Það ekkert sértækt Íslands vandamál við það. Nei, ekkert sértækt Ísland. Ég ferðast Suður-Evrópu, ég ferðast Rússland, ég ferðast Suður-Ameríku. Ég get ekki séð að konur til dæmis í Egyptalandi hafa nokkuð verið en konur í Rússlandi. Ég get ekki séð það.
Konur á Indlandi eru í mikilli baráttu.
Já, og því nær, og það sem ég tók eftir á mínu ferðalagum var það, því nær sem dró Indlandi, því verra höfðu konur það.
Sko, nú hérna tilvitnanir af þessu tagi, sko það ýmislegt í Biblíunni sem er ljótt og erfitt og en það verður alltaf að lesa hann í samhengi.
Það akkur það sem ég að segja.
Og hérna, ég,
og það við
erum auðvitað að glíma við þetta, við erum auðvitað að glíma við þessar öfgar, en þær eru ekki bara innan trúarbröða, þannig að er öfgafólk í Íslam, það er öfgafólk til í kristni, það er öfgafólk til í stjórnmálaflokkum, það er öfgafólk til í íþróttahreyfingum. Það í öllum stórum hópum þá ákveðin hluti af fólki sem að halla sér dálítið að öfgum eða sér hlutina dálítið í svartvítum tónum sko og vantar blæbriðin. Þannig að öfgarnar eru hér inni og sá merki maður Solzhenitsyn sagði á sínu tíma landamæri góðs og ills. Liggja ekki milli austurs og vesturs, ekki milli norðurs og suðurs, ekki milli kristni og Íslam. Þessi landamæri, góðs og ills, þau eru hérna inn í mér og þér. Þau eru þar. Hvorum megin eru við landamærinu? Og það á við múslima og kristna menn og alla aðra. Og eitt af því sem að ég vil gjarnan að við sjáum hér á Íslandi, að við getum unnið gegn fordómum, því að fordómar eru yfirleitt staf yfirleitt af vanþekkingu og við erum ekki á réttri leið ef við kennum ekki trúarbrögðin rækilega í skólum vegna þess að við verðum að þekkja heiminn og ólíkar skoðanir.
Ég get bara nefnt landafræðibókin eftir Guðmund Þorláksson sem ég lærði í Gagó. Það eru kaflum, það er nú ekki mikið fjallað íslam í landafræðibókinu en það er kaflum Indonesíu. Og ég man alltaf að það mynd þar að konu út á Akri og svo sagt kona við Akurkistöru við Indonesíu í Indonesar eru múslimar sem trúa því að konur hafa ekki sál. Hvaðan kemur þetta?
Já. Já, Hjördís.
Íslandi sem skjóta á hann, sko, ég hérna að tala bara fyrir mig. Ég hérna til að fá meiri fræðslu, ég farið á námskeiðum Kóraninn og lesi hann og ég hef náttúrulega verið eins og aðrir hrædd við múslima og hrædd við búrkufólk og veit ekki hvað á bak við þetta og annað og ég tel það sé bara mest af fagfræði minni, þessna hef ég verið að reyna að kynna mér þetta og svo sagði eiginlega þess að örbáður allt sem ég ætlaði að segja í samt við fordómana. Ég svona togast á milli með þetta, með þessa lóð ykkar og mér finnst sjálfsagt að það sé byggða kirkjur og akkur ætti ekki að byggja mosku og samt ég hrætti það, ég viðurkenni það. Þú veist bara, ég veit, sko, ég má alltaf að klára þetta aðeins, en mér þótti þetta leiðilegt og skyldi segja þetta, sko, bara þín vegna, þú veist, ekki mín vegna. Og ég heyri náttúrulega að það verið að skjóta á því, það líka skotið okkur og það, eins og hann varst að tala þarna myndlíkarna, hérna skýring, ritskýringarnar, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, sko, minna halló, hvað þýðir það? Eða bóstaflega, þú veist, það er biblíunni líka með alls konar ritskýringar. Við erum að hæða þetta upp í kannski dagsins í dag, en ég veist gaman hlusta á það.
þakka bara fyrir það ástöðu og þú skilur mig, ég átti ekki við alla. Ég sagði að það væri mjög, já, ég veit ekki hvað ég sagði, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það datt upp um mér. Maður getur nú stjórnað því lítið kannski á svona fundum, en það sem ég átti við að í mörgum, jafnvel flestum tilfellum eru menn að lesa og kynna sér Íslam til þess að geta einhvern meginn skotið á okkur. En undantekningin eru, ég ætla að vona það að vera það námskeið að Magnús Bennar, það mjög gott, já, það mjög gott.
Sko, við klárum aldrei þessu umræðu og það einhverju hér sem að þurfa að tala mikið við
Sverri. En mér langar til að segja eitt í samandum, en við myndum byggja moskuna bara með þremur bustum og svo súristurni, væri það ekki allir lagi?
Vilhelm, þú vilt spyrja.
Takk að þér að koma og tala við okkur. Mér vantar að vita, eða tvennt, mér vantar að vita slóðina á vefsíðuna og svo vildi ég geta hann, ef þú gætir bara stuttlega skýrt fyrir okkur, í sambandu okurvextina.
Ég veit þó sem lítið okurvexti, ég hafði lengi framan að engan af á viðskiptum og ég lenda að reyna sinna sko. En hérna, og ég veit lítið vaxta stefnur, en eins og ég veit hvernig þeir hafa leist þetta í Arablönd og þeir hafa venjulega gert þetta þá svona joint venture sem kannski heilbrigðara. Ég veit ekki, okurvextir voru bara, þetta örugglega eitthvað sem kemur, já ég veit ekki, þetta eitthvað sem bara, sko, Mekka var verslunarborg. Og menn áttar sig ekki á því hvað það var rosalega mikil verslunarborg. Þetta voru sko úlfaldalestindan sem voru að koma að sko fara upp til Sýrlands með vörur frá Indlandi og dýrmætar vörur. Að þetta voru sko oft 1200 úlfaldar. Þetta voru sko verðmætin í þessu voru gigantist. Bara mælti gull í þess tíma. Það var ríkt samfélag. Og þeir vissu og það áttu allir sem sagt, allir íbúar Mekka áttu oft hluti í þessum karavanum. Og þegar menn voru taka lán þess að fjárfesta þá í einhverjum viðskiptum kaupa eitthvað í Indlandi sem komum tilbaka og selja svona Sýrlandi tveimur án síðar. Ég gerir ráð fyrir að þar hafi verið komnir einhver iðnaður í því að bara fjefletta fólk með vöxtum. Ég gerir alveg ráð fyrir því að það botni einhver þar í svoleiðis praktísku dæmi.
Skjóta því inn í að kristnin menn á miðöldum máttu ekki taka vexti og máttu ekki stunda bankaviðskipti en það varð að hafa slíka þjónustu og hverjir sáum það? Það voru geðingarnir, þeir höfðu leyfið til þessi Evrópu að sjá það. En varðandi hérna að þú nefndir Hjördís auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, okkur þykir það svo grimmileg regla í Gamla testamentinu, en hún var í upphafi réttlætisregla, þar að segja auga fyrir auga en ekki sko, ekki höfuð fyrir auga sko. Eða hálfu líkaminn fyrir fingur og svo framvegis. Þetta var spurningum að það væri réttlæti. En svo breytist náttúrulega tímarnir og við erum með aðra hugsun í dag.
Sama og dýr skildi haflið allur vera að ekki, mun að verða.
Já, grætt.
Dýrinn haflið allur.
Já. Guðmundur, séra Guðmundur.
Ég hef upplifði það einu sinni á ráðstöðum í Birmingham að þar var verið að byggja eina stærstu mosku á Bretlandi ef ég man rétt. Vorum þar á ráðstöðum og það voru svona trúbóðs frömmuður á Norðurlöndum og Bretlandi sem voru að hittast á fundi. Og það var ákveða að vera í samtali við þessa leiðtogann hana sem var í mjög við upplöðum sem þetta mjög nána vináttu milli hans og anglikanskans press sem var þarna. Og þeir voru að velta því fyrir sér og við rættu það á þessum stað getum við beðið saman. Og þeir gerðu það, þessi anglikanski prestur og múslimin. Þetta svona eingangur að spurningunni, sér þú fyrir hvernig geta kristnir menn og múslimar unnið saman og fundið fleti til að starfa saman og skapa betra samfélag þar sem bæði trúabröðin hafa það markmiði að gera samfélagi betra.
Að múslimar eiga að drepa allar aðrir múslima. Það náttúrulega bara fyrstu 200 ár í Íslam þegar Íslam var að breiðast út, þá var ekkit rosalega mikið trúskipti. Þessi örn talar þarna, þessi mikli menningar gerjur, þessi gerjur þarna var múslimana alls konar, heimspeki og alls konar tækni og læknavísindi sem bárust út á Vesturlanda. Þetta var náttúrulega bara gerjun allra trúabragða á svæðinu, þetta var ekkit sérstaklega múslimst. Þetta bara mættust kínversk menning, mongólsk menning, arabísk menning, kristin menning og gerjunin var svona mikil. Og við getum alveg séð fullt að dæmi samstarf þarna og svo til dæmis eins og þegar Úmar sem er fyrst annar kalifin eftir Muhammad, þegar hann þegar Jerusalem tekin, þá fer hann til bæna hans í kirkjunni í Jerusalem. Og ekkert mál með það. Og svo getum við líka séð mikið samstarf kristina og múslima á Spáni. Og þar deildu með þessa trúarúsum stundum í lítilmeins eins og í Cordoba.
Séra Kristinn Jens. Aðeins.
Íslamski trúarhópar hér á Íslandi að mér skilst og gætur aðeins fjallað muninn á þeim og gætur kannski líka komið inn á fjármögnun
Þetta bara fólk sem ákvað að kljúfa sig út úr okkar söfniði fyrir 2007-2008 Ég var ekkert rosalega aktífur á þeim tíma þá bjóði í Danmörku ég sem sagt bæði útrásarvíkingur og múslimi þannig ég á mér lítil að uppdráta von á Íslandi Ég var í útrásinni í Danmörku var ég að vinna með í blaðinu þar með Gunnarismar en hérna en hvað ætlaði að segja var að hérna byrjum við hvernig á spurningin aftur já. Og þannig ég þekkti lítið þess að það sem gerðist þá en hérna þeir eru svona með meiri strikt þeir eru fjármagnar af ákveðnum sértrúarhreyfingu í Svíþjóð sem í sjálfu sér þarf ekki að vera slæmt ég ætla ekki að segja neitt það en við höfum alltaf haft á stefnu að okkar félag á að vera á bara að vera svona regnhlífa samtök alls konar sjónarmiða því að við erum raunverulega að reyna að byggja okkur upp eins og bara þjóðkirkja við viljum bara að múslimar hafi stað sem geti beðið á alveg sem hvað skoðunir hafa alveg sem hvað séu súfjar eða hvað séu bandarísku auðkýfingur eða maður kannski bóndi geti látið grafa okkur gift okkur og hittast á hátíðstöð lengra gengur ekki okkar stefnuskrá En hinir eru meira komnir út í þeir eru svona meira eins og Vottar Jehova eða Fílaldelfisöfnum. Þeir eru komnir með meiri svona sértækar aðgerðir í hvaða er að vera múslim og sem þeir reyna þá yfirfæra á félagsmenn. En ég held ekki með einu orfossi. Ég geti alveg beðið þar þó við séum of síðast buksnaskálmar sem þeirra reglum.
Bara segjum, já.
En það sem mér myndi langa til að segja bara svona í ljósi umræðunar eða þannig að það sem við erum að eiga við, eitt gott dæmi núna myndband sem fór eins og eldur í sinum hérna vefinn, það sem sýnir múslima í Lúton, alveg kolbrjálaðan, dauði, löggunnar og ég veit ekki hvað. Og svo þetta kynnt bara þetta sem múslimar í Lúton. Jú, þetta eru múslimar í Lúton. Þetta náttúrulega ekki allir múslimar í Lúton, þetta ákveðin hreyfing múslimar, því að kvipnagera konan, þetta er myndbands bútur upp á 4 mínútur sem tekin úr klukkutíma mynd og myndin fjallar öfgahreyfingar í Lúton. Hún fjallar öfgahreyfingar nínasistana, hún fjallar enska þarna þjóðernisflokkin, hún fjallar alla öfgahreyfingarna. Þú alveg geta klippt út úr þessu 5 mínútna myndband öfgahreyfingarnar í Lúton og sýnt það sem dæmi svona eru englendingar. Skilurðu? Það þetta sem við verðum fyrir daglega og oft á dag. Það einhvern veginn bara algjör útúrsnúningur á því sem við erum að segja.
Spurning hér, hver spyr?
Eistur Pettersson heiti ég. Ég eðlisfræðingur. Ég ekki hérna komið sem talsmaður kristni og heldur ekki sem til þess að stjórna á Ísland. Sem ég segja, eins og borgarstjórn í Reykjavík, að heimilu væri betri án trúarbræða. Þannig fyrir þetta áskoðum og...
Þú var eitt okkur starinn en að heita þetta á náttu
það? Ég vil ekkert bara frekar út í það. Sko að þá var Stalin og Hitler hafi sagt það, þá er ekki þá með sagt að það sé bara nonsens.
Nei.
Fast okkur því. Nú, það hún kjöld komið fram hér sem að skipta þeim um ekki máli kannski í sagði við þessa umræðu. Þetta snýst yfirleitt um það, árásir og stríð. En ég kannski minna grundvallaratriði í þessum trúarbrögðum, kristni og Ísland. Sérar Bárður hann sagði áðan að það væri margt ljótt í Biblíunni og þar á hann alltaf að pistol hans við eða engum við Gamla testamentinu.
Ja, ég myndi nú bókar að bóðið í þetta bóðið. Hérna? Ég nú endur koma að kristi ómjöðbókinn ykkur og svona skemmtir líka.
Ómjöðbókinn, ok, ég held að það sé ekki bóskapus, ég kannski ég veit ég hvað til þeir eins og nýja testamentinu.
Höfði eftir Jóhannes í væri sem ykkur.
Já, ég hafði eftir hvað sem tvíliður.
Og hún byrjar á því að hún eru samskipt við Kristi segja og hún kom með hann að bóðskap.
Þetta var ég hljúka málum. Það margt hljóttuðurbyrni og það fyrst og hægt ekki á mér testamentu. Það kann að vera að það sé að það réttlega ekki í guðspjöldunum. Það ekkert sambarlegt í guðspjöldunum en svo í Gamla testamentinu. Kóraninn hef ég ekki lesið því að ég kann ekki arabísku og mér stilst að það sé eiginlega vonlaust að lesa hann.
Lægum og skýrum.
Byrjaðu.
Lægum og skýrum.
Ok, það er það þá hver skýrir. Það er nú alltaf þetta, það er eins og með dagblöðu, hver skýrir, hver skýrir fréttinnar og allt það. Nú, en kristnir menn, það finnst það sem mjög finnst kannski að prestunum á bóskap kristinnar í dag, það er hvað er vitnað mikið í gamla testamenti. Að vísu vitnað er ekki í auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En þeir vitna, það allt sem er þar í, sem þeir vitna í, það er yfirleitt fallegt að mínum dómi. En samt sem áður, það er raun og rétti grundvöldu kristinna trúar að því er ég veit. Jesús hann tók afstu gegn Parísum og gegn kingdom og mörgum
leitt. Það er samt koma til að staða þessu lögmanni.
Ertu með spurningu til Sverris?
Já.
Þannig við einföldum þetta?
Jú, ég er með eins og spurningar, já. Það sem ég ætla að segja, reyndar, er að Ísland að sögist til þetta þá er það miskosti hún er yfkur í dag í mörgur löndum eins og hún var í upp það sem að kristin er raun og veru já hún er búin að taka ýmsum og komin í fráslindar átt og svo getur sagt
en
ég verð að fá að segja aðeins mér
já nú þurfum við að ljúka við þurfum bara að ljúka
Já,
það náttúrulega segulbandið eða upptakan útskýri það ég minnir þig að sagt að við varum að tala þarna að kristnumenn hefði örugglega ekki á móti því að gildi samfélagsins færðust nær kristnum gildum
rétt
ég held ég hafi sagt það mm-hmm. ekki þið var ekki tala neitt nær upprunanum eða neinu svoleiðis ég tala kristnum gildi Íran já og ég var ekkert að verja Íran ég sagðist ekki vera hann sérstaklega mikið fyrir Íran eða síja En aftur á móti sagði ég það að kristnum menn gætu valla haft mikið á móti því að þeirra samfélag færðist nær kristnum gildnum. Þeirra landi gætu, er alveg að skilja það að Írani vilji færa sitt líf nær sínum trúalegu gildum. Það var það sem ég var að...
Nú erum við búin að vera í 53 mínútur með að tækið í gangi og það spurning hvort þú getur svarað þessum þremur spurningum svona í stuttum áli.
Ég ætla ekki að svara því hvað ég betra í Íslandinni kristnum fyrir það vera bara jagum eitthvað. En við trúum á lífi til dauðan. Og raunverulega trúið því að tilvist Guðs hún upphefji tíman og ég held að þið vísindamenn eða sérstaklega eðlisfræðingar séu á miklum villugötum með að telja þessi til tími og rúm. Ég held að þessi miskilningu sem þú ættir að fara að pæla í.
Sköpunin. Sköpunina.
Heimurum var til með hvelli þessna eða það sem ég veit vísindi ég ekki, sko, hvernig heimurum verður til ekki trúaratriði fyrir mér tæknilega séð ég bara áhuga á því sem maður Kóraninn segir bara heimurum var til
Stefán og svo Guðrún og svo ljúkum við Steinar örstutt stuttar spurningar, ekki fyrirlestarar
ekki að því sé leiðilegt ásum
að Thank you.
ég get ekki skrifað undir þetta. Ég gerir sko sumir skilja þetta táknrænt að þetta sé raunverulega þú tekur þjófa úr sambandi við samfélagið. Sumir skilja þannig. Ég veit aldrei það. Það ekki rosalega mikið það en þetta náttúrulega sko fyrsta lagi þá getur það betra reglan í Kóraninum sú það alltaf betra að fyrirgefa. Og við ef menn iðrast þá verður ekki dæmdir. Þannig þessir sem eru dæmdir núna fyrir drykkjuskap í Sádi-Arabíu og vona flengingu ef þeir iðrast nóg innilega þá fara engar refsingu.
Guðrún?
Það er allavega mín reynsla.
Og allavega
líka... Ég aldrei, ég ekki hitt betra fólk.
Sýstin og allir
tengur. Jú.
Já.
Jú.
Ég hef ekki hjúkrumlæður, ég hef albæðið í Svíþjóð og í London. Og mér ástæður að það fæst að það var svo mikið að... Vostu þessu komið og það var svo mikið.
Það jihad að sinna sjúklingum. Það eitt aðalat sem jihad að vera góð við sjúka.
Gott að heyra.
Það eitt aðalat jihad að vera góð við sjúka.
Steinar.
Við skulum nú skoða þannig. Jú, við skulum skoða þetta kannski aðeins þannig að þessar þjóðir sem múslimin tóku voru allar undir erlendum yfirráðum, allar. Þannig þetta ekki eins og oft útskýrt að múslim hafi ráðist þarna inn í einhver bara saklaus kristinn miðvesturríki í Bandaríkjunum. Það var ekki svo leið. Þeir tóku yfir Rómarveldi og persíska veldið. Og sennilega hefur þetta breyst svona hratt út vegna þeir umgengdust undirsáta sína miklu betur en hinn. Þeir voru miklu sanngjarnari. Ég það mín skýring.
Nú Rómaveldi
fallið 622. Já, smámaðurinn kemur upp 622, hann flýtti Mekka 622, ekki? Já, Jerúsalem var ekki fallin. Ég vissu persar voru múin að taka Jerúsalem þá veldið.
Menningar heimar takast á og þetta þekkjum við náttúrulega úr samtíðinni. Hvernig austurveldin og vesturveldin
börðust? Tökum til dæmis innrásin eða yfirtaka Spánar, þá eru vestgotar nýlega komnir ungar, þau eru nýbúin að taka Spánar, þau eru ekki búin að vera alveg 100 ár. Og þeir kúðu þá sem þá byggu Spáni áður, svo koma múslimar og taka það yfir, þeir eru mögulega komið betur fram við þess að þjóðir sem tóku venjulega.
Kristín Jens, ein stutt spurning og svo ljúkum við.
Meðal annars hafði ég að leiða ljósi þá túlkun á jihad að jihad gæti til dæmis bara einfaldlega verið það heilaga stríð sem að sérhver maður á við sjálfan sig sína eigin lesti og svo framvegis og það var útlegging og túlkun sem að ég var mjög ánægður með og myndi mig nú á bara til dæmis það vers í biblíunni þar sem að við erum hvött til þess að rífa úr okkur augað eftir það neyslar okkur og svo framvegis að hérna
það í Nýja testamentinu
já, það nú til dæmis í Nýja testamentinu, já en sem sagt að þetta var túlkun útlegging sem ég bjóst við að finna og ég var nú með nokkrar þýðingar held einar þrjár þýðingar á Kóraninum og eina á íslensku, enga kanninu og arabískuna og ég var nú svona að skoða þetta og ég man nú ekki hvað þetta voru mörg vers en þetta hafði verið svona kannski á bilinu 15-30 vers eitthvað svoleiðis sem að hugtakið jihad kom fyrir hvort ég skoða einhver 2-3 önnur hugtök sem voru svona eitthvað í námunda við þetta ég man það nú ekki alveg, mér minnir það nú samt og niðurstaða mín eftir að hafa skoðað þetta hugtak kom mér sjálfum á óvart því að ég vonaðist sjálfu til þess að komast annar niðurstöð og sjá eitthvað annað þarna eitthvað svona mjög friðvænlegt en það var ekki raunin mér fannst nefnilega einmitt þetta hugtak mjög herskátt og það kom mér mjög á óvart og hérna en spurningin þá þessi sko hvar kannski í Kóraninum að finna þessi vers
það bara eitt og það hefnar eitt Kóran bara sjálfum í svona tildurlega ábyrgir hadíf að hérna að jihadi stóra væri nákvæmlega að segja það bara að það að viðraugnum við eigið sjálf
Það þekki við nú í kristinni og
Ja, þegar þú ert að túlka af öðru tungumáli, bara eins og biblíu þýða biblíunum, þá ert að túlka. Þýðing rit skýring. Ég ætla vona að fara ekki að rífa augun úr þér ef þú getur þingar á konu. Það er ákala auðvitað fyrir múslimæla hvað sem í heiminum að afsaka það fyrir sjálfum sér að hann sé undir árás. Þið talið ótta við íslam og ég skil alveg þann ótta, ég skil alveg hvernig pískað upp andúðin gegn íslam en þá vil ég bara byrð ykkur að skilja ótta bara fólks í Pakistan við sprengjur ekki, fólk í Sýrlandu, það bara þannig, fólk óttast óvinin eða óþekta. Og ég meina kristni menn, ég myndi segja það það raunverulega sýnir raunverulega bara ákveðna styrk í Íslam að andúðin og árásutan á Vesturlönd skuli ekki vera meiri og víðtækar en þar eru. Því eins og lítið í eigin barm og skoðið í nýlendustefnuna, skoðið hvernig innrásin í Írak var gerð, skoðið viðskiptabann Sameinuðu þjóðanna á Írak. Ég myndi segja að múslimar héldu aftur af sér og það sé Íslam sé raunverulega friðarboðskapur þann átt.
Það alltaf erfitt að setja sig í spor andstæðings eða þeirra sem eru á öndverðu meiði. En ég held að það sé mikilvægt bæði fyrir kristni og íslam að reyna að forðast bókstafshyggju, djúpa bókstafshyggju. Því leið og við förum að standa á bókstaf og gleyma elskunni og grunngildum mennskunnar, þá lendum við í ógöngum.
Ég ætla ekki að vera vondu við öll svona endani, bara minna Lúthers að þið sóla skriftura, því er bara bókstafri.
Já, það er mikið rétt, en hann lagði mikla áherslu á það að hún væri túlkuð á skynsamlegan hátt. Og við ættum ekki að binda okkur við bókstaf og það sem að þar er slæmt á ferðinni. En við lifum í þessum heimi, það er fólk með ólíkan bakgrunn, ólíka trú. Öll erum við fólk sem að þráum ást og umhyggju, við þráum að eiga fjölskyldu, við erum börn foreldra og í okkur slær hjarta og rennur blóð eins og í öðru fólki og spurningin hvernig getum við lifa saman í þessum heimi í sátt og samlyndi og reynt að skilja hvert annað, held að það sé mikilvægt. Sverrir kemur mér fyrir sjónir sem öfga lítill maður með sína trú og ég vona ég sé öfga lítill líka en ég vil þakka honum fyrir að koma hingað og hitta okkur og verja sín sjónarmið og uppfræða okkur og segja okkur frá, það þarf hugri ekki til og ég ætla að vona það að Ísland verði ekki samfélag fordóma og haturs heldur samfélag upplýsingar og umburðalindis og kærleika að svo mæltu þá til ég byrði ykkur að gefa Sverri Agnarssyni gott klapp fyrir komuna og umræðuna. Þá verður nú bróð að bori hér inn í kaffi og meðlæti og eitthvað sætt og gott. Hún er verða hún er þrjú.
Já, og ég tekið kaffi og svo getur bara.
Já.
Það er að koma náttúrulega.
Fínt.